Τελεία. Με τον Νίκο Νικολάου.
Πεςτε μου άραγες γιατί στο πρώτο φως της μέρας άδειαζει το κρεβάτι μου κι όλα μες στο παλάτι μου να τα σηκώνει ο αέρας. Πες μου άραγες γιατί την πόρτα όταν κλείνεις κλαίω και λέω για το Θεό γύρνα στο φως μαζί μου εδώ μόνη μου μη μ' αφήνεις. Άσε την πόρτα σου ανοιχτή για να έρχομαι όταν κοιμάσαι κι άμα δεν έρθω στο πρωί γλυκά να με θυμάσαι. Πες μου άραγες γιατί σε τρώει μαύρη σκόνη μέτρα τις ώρες να φανείς πέφτει το φως και εσύ αργείς και έξω σκοτάδι απλώνει. Άσε την πόρτα σου ανοιχτή να έρχομαι όταν κοιμάσαι κι άμα δεν έρθω στο πρωί γλυκά να με θυμάσαι.
Καλή σας μέρα. Η στέγη Βίτσα του Κορνάρος ταξιδεύει τη Σιτία στην Ευρώπη. Το έχει ξεκινήσει, το έχει ξανακάνει. Το κάνει και φέτος. Το κάνει μάλιστα με έναν πολύ ειδικό, ιδιαίτερο τρόπο και πολύ ενδιαφέροντα. Ο τρόπος αυτός οφείλεται εν πολλής στο σημερινό μας καλεσμένο. Τον ξέρετε φυσικά πολύ καλά από τα δρόμενά του στη Σιτία που είναι πολλά. Εμείς θα σταθούμε στα θεατρικά του, στα σκηνοθετικά του και στα δραματουργικά του. Είναι ο κύριος Νάσος Ζαγκώτης. Καλή σου μέρα κύριε Νάσο Ζαγκώτη.
Καλημέρα κύριε Νίκο Νικολάου και καλό μήνα.
Καλό μήνα σε όλους.
Καλό μήνα σε όλους.
Καλά θα ξεκινάει πάντως για τα πολιτιστικά. αν κρίνουμε από την πρωτοβουλία της στέγης, να σου αναθέσει στην ουσία, να το πω έτσι.
Ναι, ναι, δεν ήταν από τη στέγη η ανάθεση. Η ανάθεση ήταν από τους υπεύθυνους του συνεδρίου για τον Χορτάτζι που θα γίνει 10 με 13 Σεπτεμβρίου στη Βενετία. Ναι. Η στέγη δέχθηκε πάρα πολύ γενναιόδωρα να χρηματοδοτήσει αυτό το project. Ήταν μια πρόταση από την Τασούλα τη Μακρομιχελάκη και την Ειρήνη την Παπαδάκη, καθηγήτριες αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Κύπρου.
Η πρόσκληση, για να καταλάβω, ήρθε από την Ιταλία.
Η πρόσκληση ήρθε από την Ελλάδα, από την Τασούλα τη Μακρομιχελάκη και την Ειρήνη την Παπαδάκη, που είναι, όπως είπα, καθηγήτρια στα δύο αυτά πανεπιστήμια, Θεσσαλονίκη και Κύπρου. Μου ζήτησαν αν μπορούσα να δραματοποιήσω κάποια αποσπάσματα που θέλαν να παρουσιάσουν στο συνέδριο το Χορτάτζι που γίνεται στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας από τις 10 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, και ζήτησαν παράλληλα και από τη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη παράσταση, τη συγκεκριμένη παρουσίαση, καθώς και τα έξοδα των ανθρώπων που πρέπει να μετακινηθούν για να μείνουν στη Βενετία για 4 μέρες.
Και το ανέλαβε αυτό εξ ολοκλήρου η
στέγη. Το ανέλαβε αυτό εξ ολοκλήρου η στέγη αυτό το κομμάτι και έχει μπει ως χορηγός στο συγκεκριμένο συνέδριο.
Αυτό δηλαδή τέλει παραγωγή τη στέγη.
Ναι, η παραγωγή είναι τη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, ακριβώς.
Πριν φτάσουμε στη Βενετία, να πούμε ότι αυτό το project θα παρουσιαστεί στο κοινό της Σιτίας για τρεις παραστάσεις.
Τρεις παραστάσεις θα κάνουμε, 3 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου Δευτέρα και Τρίτη.
Και επειδή θα γίνει στο χώρο της στέγης, είναι περιορισμένες οι θέσεις.
Είναι πολύ περιορισμένες οι θέσεις. Εμείς κάνουμε μια παράσταση, η οποία είναι για μικρό εσωτερικό χώρο, για τον χώρο του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί. Εξάλλου, ο τρόπος της σκηνοθεσίας και της δραματοποίησης απαιτεί πολύ κοντινή επαφή του θεατή με το δρόμενο, το θεατρικό. Οπότε δεν ενδείκνεται να παίξουμε σε κάποιο είδους μεγάλη σκηνή. Κατάλαβα. Είτε αυτή είναι το Πολύκεντρο, είτε το Πάρκο Χλουβεράκι, ακόμα χειρότερα. Και έτσι, δυστυχώς, με το πρόβλημα των περιορισμένων θέσεων, αποφασίσαμε παρόλα αυτά να το κάνουμε στη στέγη, μέσα στη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, στο Ισόγειο, όπου με τη διαρρύθμιση που έχουμε κάνει χωράει 46 θεατές.
Οι οποίοι θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν
πρέπει να πάρουν τηλέφωνο, να κλείσουν θέσεις όσοι ενδιαφέρονται. Δυστυχώς θέσεις υπάρχουν τώρα πια λίγες ακόμα, ελάχιστες, μόνο για την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου.
Ναι, θυμίζει κάτι σαν μουσική δωματίου όλο αυτό.
Είναι πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρηση, Νίκο, χωρίς μάλιστα να σου έχω μιλήσει γι' αυτό. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έχουμε κατασκευάσει είναι ένα μουσικό έργο περισσότερο παρά θεατρικό. Ένα μουσικό έργο που έχει ρεφρέν, που έχει μοτίβα, που έχει διάφορα, ας το πούμε έτσι, πρότυπα και επαναλαμβανόμενα, που έχει ρυθμικά επίσης χρήση του ρυθμού ως τρόπο απαγγελίας των ποιημάτων. Και για αυτό το λόγο επιλέξαμε να βρίσκεται μαζί μας και ένας τέκνο DJ, ένας DJ που είναι ικανός να παράγει τέκνο μουσική. Πώς γνωστόν, η τέκνο μουσική είναι πάρα πολύ ρυθμική. Εμένα γενικά με απασχολούσε από την εποχή του Ερωτόκριτου πάρα πολύ ο ρυθμός, ο εσωτερικός ρυθμός που έχουν οι στίχοι μέσα στα ποίηματα, ο τρόπος που έρχεται η τομή, που είναι συνήθως στον 8ο στίχο, ο τρόπος με τον οποίο αυτή η ρυθμική επανάληψη βοηθάει πάρα πολύ στο να δημιουργεί αφηγηματικό ενδιαφέρον και δυνατότητα απομνημόνευσης.
Φυσικά.
Ναι, και όλο αυτό το πράγμα ήθελα πολύ να το εξερευνήσω, και το ρυθμό, αλλά και τις φορές εκείνες που αντιστρατεύεται το φυσικό ρυθμό ο ποιητής, που έχει και αυτό ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Σε ένα έργο μεγάλο όπως ήταν ο Ερωτόκριτος, το έκανα αποσπασματικά σε μερικά κομμάτια. Είχαμε μάλιστα, για όσους θυμούνται, βάλει ένα κομμάτι rap, που ήταν ένα κομμάτι διαμαρτυρίας. Η επανάσταση της Αρετούσας ήταν σε rap μουσική. Τώρα, εξαιτίας του ότι μου δόθηκαν κάποια αποσπάσματα από τους διοργανωτές του συναδρίου και έβαλα και εγώ κάτι ακόμα, τα οποία επιθυμούσα να δραματοποιήσω και ήταν αποσπάσματα από τα τρία θεατρικά έργα του Χορτάτζη, δηλαδή από τον Κατσούρμπο, από την Πανόρια και από την Νεροφύλη. Ήταν πολύ ετερόκλητα αυτά. Θυμίζω ότι ο Κατσούρμπος είναι μια κωμωδία, η Πανόρια ένα βουκολικό δράμα και η Νεροφύλη φυσικά μια τραγωδία. Αυτά τα τρία πράγματα και μάλιστα αυτά τα τρία μικρά αποσπάσματα από κάθε έργο να συνδυαστούν και να βγάζουν νόημα δεν γινότανε. Οπότε βρήκα φυσικά ένα δραματουργικό άξονα που τα συνέδε, που ήταν οπωσδήποτε η παρουσία του έρωτα ως ζωγόνος πηγή, με όλη τη σημασία της λέξεως και για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, αλλά και για την ανθρωπότητα ως σύνολο.
Ζωγόνος πηγή και στην Νεροφύλη.
Και στην Νεροφύλη υπάρχει ο θάνατος, που όμως ο θάνατος με τον τρόπο που έρχεται είναι ουσιαστικά συμβολίζει την αντίσταση στην εξουσία, την αντίσταση στην καθεστική κοινωνική τάξη, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Νεροφύλη επιλέγει το θάνατο ως πράξη αντίστασης. Είναι μια πράξη σχεδόν αντίστοιχη με άλλες στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο έρωτας δεν είναι ο έρωτας που την οδηγεί στο θάνατο. Ο έρωτας της δίνει τη δύναμη να αναιρέσει τη ζωή της, διότι ουσιαστικά αυτό που την οδηγεί στο θάνατο είναι η βίαιη και επιθετική και καταχρηστική εξουσία. Αυτό είναι που την οδηγεί στο θάνατο, όχι ο έρωτας. Την οδηγεί η βιαιότητα της εξουσίας της πατρικής.
Και αυτή είναι και η πιο μεγάλη της διαφορά με την αρετούσα.
Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο. Εγώ πάντα ονειρευόμουν
να κάνει συνάντηση
των δύο ηρωίδων σε ένα έργο έτσι
πολύ καλό
κβαντικής φύσης, όπου γιατί είναι δύο διαφορετικές πιθανότητες.
Ναι.
Και θα ήθελα να συναντηθούν αυτές οι πιθανότητες, οι τόσο διαφορετικές κάπως με έναν τρόπο. Το ονειρεύομαι πολλά χρόνια.
Και λεκτικά δηλαδή, αν το δεις.
Ναι.
Η αρετούσα μιλάει μια γλώσσα, τη γλώσσα τη καθημερινή. Η άλλη είναι πιο.
Ναι, γενικότερα η γλώσσα του Χορτάτζη, αυτό θα δοθεί ευκαιρία στις 3 του μήνα να το συζητήσουμε λίγο και με τον Στέφανο τον Κακλαμπάνη, τις γλωσσικές διαφορές που έχουν, που θα είναι παρόν με το θερινό σχολείο και στη Βενετία θα είναι, αλλά θα είναι παρόν και εδώ στην παράσταση στις 3 του Σεπτέμβρη. Οπότε θα κάνουμε ένα Q&R, ένα ερωτοαπαντήσεις λίγο μετά το τέλος της παράστασης, για να συζητήσουμε λίγο αυτά τα θέματα, δηλαδή τις γλωσσικές διαφορές μεταξύ Χορτάτζη και Κορνάρο και τις επιρροές. Η γλώσσα είναι διαφορετική, αλλά μοιάζει κιόλα σε ορισμένα σημεία.
Ναι. Μάλιστα λέγεται, δεν ξέρω εσύ ξέρεις πιο καλά, ότι ο Κορνάρος δανείστηκε κάποια αποσπάσματα.
Ναι, έτσι λένε. Ναι. Και υπάρχουν σχεδόν αυτούς οι στίχοι από την Νεροφύλη μέσα στο ποίημα του Κορνάρου, μέσα στον Ερωτόκριτο. Είναι λίγο μεταγενέστερος και μάλλον αποδεικνύεται ότι ο Ερωτόκριτος γράφτηκε λίγο μετά την Νεροφύλη. Αλλά θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με τον Στέφανο τον Κακλαμάνη. Δεν είμαι... Έτσι είναι μάλλον, αλλά τέλος πάντων χρειάζεται μια πιο έγκυρη φωνή να τα πει αυτά και όχι
εντάξει,
εγώ.
Εντάξει, έγκυρη φωνή και εσύ. Αλλά παίζουν τώρα. Το σημαντικό στην παράσταση είναι ότι έχουμε τις τρεις γυναικείες μορφές του Χορτάτζη.
Ναι.
Τώρα. Αυτό γίνεται για ποιο λόγο, για να αναδειχθεί ο πιο λυρικός λόγος της κριτικής αναγέννησης.
Όχι, τα αποσπάσματα τα οποία επιλέξανε η Τασούλα Μακρομιχελάκη και η Ρένα Παπαδάκη ήταν αποσπάσματα από γυναικεία. Ήτανε, από τον Κατσούρμπο έχει επιλεγεί ο διάλογος της Πουλισένας με την Ανθούσα σε ένα περιβάλλον όπου ουσιαστικά περιγράφεται η χρηματιστηριακή αξία του έρωτα, γιατί ο Κατσούρμπος είναι πραγματικά μια κωμωδία η οποία διαπραγματεύεται αυτό στην ουσία, έτσι, με πόσα χρήματα μπορείς να αγοράσεις τι. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι μία πλευρά του έρωτα και αυτή, όπως και να το κάνουμε. Από την άλλη τη μεριά στην Πανόρια έχουμε και εκεί αποσπάσματα όπου είναι γυναικεία, δηλαδή έχουμε διαλόγους της Πανόριας με την Ένα της και με τη φίλη της, στην οποία η Πανόρια ουσιαστικά έχουμε ένα βουκολικό δράμα όπου η Πανόρια έχει ορκιστεί αποχή από οποιοδήποτε είδους ερωτική δραστηριότητα και θέλει να ζήσει ελεύθερη με τις φίλες στα βουνά, ναι, βόσκοντας πρόβατα, έτσι, πάσχοντας έτσι από έναν αμαζονισμό, όπως λέει, ναι, και ο Στέφανος Κακλαμάνης, καθώς όταν περιγράφει την Πανόρια. Ωστόσο, βεβαίως, και αυτή δεν μπορεί να νικήσει το αναπόφευκτο και τον παντοδύναμο έρωτα, και εκεί έχουμε μερικά αποσπάσματα από μονολόγους του έρωτα που είναι πάρα πολύ όμορφοι, όπου ο έρωτας μιλάει για τη δύναμή του στο κοινό. Εκεί ήταν δική μου επιλογή να βάλω γυναίκα να παίξει αυτό το ρόλο. Τον έρωτα στη δική μου τη φαντασία δεν είναι ένα γυμνό αγόρι με φτερά, αλλά μία γυναίκα. Όπως είναι και ο θάνατος στη δική μου φαντασία επίσης. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα το ρόλο του Χάρου στην Εροφύλη, που ήταν μια δική μου επιλογή και όχι των συνέδρων, να τον παίξει πάλι η ίδια γυναίκα που κάνει και τον έρωτα, θεωρώντας ότι ακριβώς όπως η Αρετούσα με την Εροφύλη αποτελούν τις δύο διαφορετικές πιθανότητες, με τον ίδιο τρόπο ο έρωτας και ο θάνατος είναι δύο διαφορετικές πιθανότητες, οι οποίες λειτουργούν τελείως αντιθετικά, και ο έρωτας είναι η μόνη απάντηση στο θάνατο, γιατί όπως λέει και ο ποιητής, και αυτό είναι ο στίχος δηλαδή που τον χρησιμοποιούμε ως βάση στη δραματουργία, για να είναι αγάπη πάντοτες και ο κόσμος να πληθαίνει και ο θάνατος να μην μπορεί τις ανθρώπους να λυγαίνει. Ο έρωτας λοιπόν αποκτάει έναν υπαρξιακό χαρακτήρα αναπαραγωγικό για την ανθρωπότητα, πέρα από όλα αυτά που προσφέρει στο κάθε άτομο ξεχωριστά.
Μάλιστα. Από ό,τι λες τώρα καταλαβαίνω ότι έκανα λάθος. Εγώ δεν είναι τρεις γυναίκες μόνο πάνω στη σκηνή, είναι και κάποια στοιχεία άλλα. Μήπως τώρα για το Χάρο.
Ναι.
Η σύνθεση αυτή δηλαδή, ξέρω είναι δύσκολο να περιγραφεί, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει ένας συνεκτικός ιστός.
Ναι.
Ποιος είναι εκτός από τον έρωτα?
Ο συνεκτικός ιστός είναι ο έρωτας και η δύναμή του που συνδέει
θάνατος.
Και ο θάνατος, βέβαια, και ο θάνατος ως εχθρός. Ο θάνατος είναι ο εχθρός και ο έρωτας είναι ο τρόπος να τον πολεμήσουμε.
Και ο θάνατος καμιά φορά είναι και η κατάληξη ενός έρωτα που δεν ευδοκίμησε.
Ναι, φυσικά. Εννοείται. Πάρα πολύ συχνά σε όλη τη ρομαντική λογοτεχνία.
Ναι.
Αυτό είναι. Ωστόσο, μοιάζει ο θάνατος να λειτουργεί ως επιβεβαίωση της δύναμης του έρωτα, ναι, και ως ουσιαστικά η απόλυτη μορφή έρωτα. Αυτή η σχέση έρωτα-θανάτου μου φάνηκε μόνοταν πάντα πολύ ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό το λόγο θέλω να εξερευνήσω και τη σχέση Αρετούσας και Εροφύλης. Και γι' αυτό το λόγο πήρα την ευκαιρία να συσχετήσω τον έρωτα με το θάνατο στη συγκεκριμένη παράσταση, που δεν μπορεί κανείς να την πει ακριβώς παράσταση, αλλά περισσότερο performance, mm-hmm, γιατί μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ παράσταση και performance, ελπίζω τώρα να μην γίνομαι πολύ τεχνικό στην ορολογία, ένας ηθοποιός, ας πούμε, σε μια παράσταση υποδίεται κάποιον άλλον. Mm-hmm. Υποδίεται, ξέρω, μια κοπέλα την Εροφύλη, mm-hmm, ή μια άλλη υποδίεται την Πανόρια. Ξέρω την Αρετούσα ή τον Ερωτόκρο, τον ηθοποιό. Στην performance, ο performer, αυτός που βρίσκεται δηλαδή πάνω στη σκηνή, δεν υποδίεται κάποιον, αλλά είναι ο ίδιος. Όταν υποφέρει από πληγές που προκαλεί στον εαυτό του, οι πληγές είναι αληθινές. Ας πούμε, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, που ήταν από τις πρώτες γυναίκες που έφεραν αυτό στη σκηνή, όταν τραυματιζόταν με ξηράφια ή με διάφορα μαχαίρια πάνω στη σκηνή και έτρεχε το αίμα, ήταν αληθινό αίμα που έτρεχε. Στο θέατρο αυτό δεν συμβαίνει. Οπότε αυτή είναι μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ performance και παράσταση. Ωστόσο, εμείς στη δική μας παράσταση έχουμε κάπως μετατρέψει τη θεατρική δράση σε μουσικό και ρυθμικό γεγονός.
Ναι, μου το είπες και στην αρχή αυτό.
Ναι, και θεωρώ ότι αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο, πέρα από τη διάρκεια που είναι σχετικά μικρή, είναι 45 λεπτά, mm-hmm, που μετατρέπει αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, σε performance, αν και ιδεολογικά μπορεί κάποιος να διαφωνήσει και να πει όχι, είναι θεατρική παράσταση, αλλά αυτά καταλαβαίνουμε ότι έχουν γκρίζες ζώνες και περιοχές, όπου δεν μπορεί κανείς ποτέ να πει με ακρίβεια να περιγράψει αυτό που βλέπει τι είναι, γιατί αναμειγνύονται, ναι, τα πράγματα.
Οπότε πρέπει ο ρόλος του DJ να είναι καθοριστικός.
Κομβικότατος. Είναι το σημαντικότερο πράγμα. Όλη η δραματοποίηση και όλη η εκφορά έγινε ούτως ώστε να αναδείξουμε τη ρυθμικότητα των κειμένων και επίσης δουλέψαμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, κάναμε αρχικά αναγνώσεις. Όταν οι αναγνώσεις είχαν κάπως οριμάσει, ήρθε ο DJ και άρχισε να διαπιστώνει τι εσωτερικό ρυθμό είχαν αυτές οι αναγνώσεις. Για παράδειγμα, εκεί που συζητάνε οι τρεις κοπέλες στον Κατσούρμπο, η ρυθμική του ανάγνωση ήταν ότι ήταν στα 70 BPM, δηλαδή 70 χτυπήματα το λεπτό, που ήταν κάτι που μου άρεσε και πολύ, γιατί είναι περίπου ο καρδιακός ρυθμός αυτός, σε ηρεμία. Σε κάποια άλλα σημεία επιλέξαμε τα 120 beats per minute, τα 120 δηλαδή χτυπήματα, που πάλι συμβάδιζε με τον καρδιακό ρυθμό σε μια μεγαλύτερη ένταση, σε μια στιγμή αγωνίας ή άγχους ή τέλος πάντων αθλητικής δραστηριότητας. Οπότε αυτά τα στοιχεία λοιπόν, αφού τα καθορίσαμε, μετά προσπαθήσαμε είτε να βάλουμε απλό χτύπημα ως μουσική υπόκρουση, είτε να προσαρμόσουμε γνωστά ή άγνωστα μουσικά κομμάτια. Δεν θα τα πω ποια είναι, γιατί υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης, γιατί είναι τόσο σημαντικά. Ουσιαστικά τα spoiler δεν το κάνει η θεματολογία ή το τι συμβαίνει στο έργο, γιατί ξέρουμε ότι στον Κατσούρμπο έχουμε ένα ευτυχισμένο τέλος, στην Πανόρια επίσης και στην Εροφύλη ένα τραγικό τέλος. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ακόμα που κάνει την παράσταση performance. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο το τι συμβαίνει στο έργο, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως το πώς συμβαίνει αυτό, ο τρόπος. Και ο τρόπος που συνδυάζεται με τη ρυθμική της μουσικής. Έτσι έχουμε είτε απλό χτύπημα, που το κατασκευάσαμε εμείς οι ίδιοι σε κάποια σημεία, είτε έχουμε μουσικά κομμάτια, γνωστά ή άγνωστα, τα κυρίως όμως γνωστά, γιατί ήθελα να ειδωθούν κομμάτια που κάποιοι τα ξέρουν με ένα καινούριο τρόπο, ρυθμικό, και να συνομιλήσουν με αυτόν τον τρόπο με τη ρυθμική του στίχου όπως την αναδεικνύουν οι ηθοποιοί. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να σου πω, Νίκο. Ήταν και στους ακροατές φυσικά, ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί εντάξει και εγώ δεν είμαι μουσικός επαγγελματίας, ούτε ερασιτέχνης καν, και τα κορίτσια επίσης.
Πρέπει να έχεις κάποια.
Έχω κάποια παιδεία σχετική, με... έχω μια επαφή, αλλά όχι σοβαρή. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πολλές φορές αντιστεκόταν ο στίχος. Δηλαδή ενώ έβλεπες ότι οι στίχοι γενικά, ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, ακολουθούσαν το ρυθμικό μοτίβο και έβγαινε αβίαστα όλο αυτό, ξαφνικά υπήρχε αντίσταση από το στίχο, ναι. Όταν ο ποιητής, σε σημεία που επέλεγε ο ποιητής. Ναι. Και θα έπρεπε να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε αυτό. Και αυτό επίσης έχει την αξία του, όταν πας κόντρα στο ρυθμό, κόντρα στο beat, είναι κάτι που δημιουργεί ανησυχία, είναι κάτι που δημιουργεί ένταση. Όταν πηγαίνεις με το beat είναι σαν ένα ποτάμι που κυλάει ομαλά. Όταν πας κόντρα στον beat είναι σαν να βάζεις φράγματα σε αυτό το ποτάμι. Ναι. Και αυτό είχε από μόνο του πάρα πολύ ενδιαφέρον να το διαχειριστούμε. Όπως επίσης να μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε από πίσω έναν δραματουργικό άξονα, αυτόν που είπαμε του έρωτα που πολεμάει το θάνατο, ο οποίος να είναι ορατός στο κοινό. Έτσι χρειαζόντουσαν επαναλήψεις, χρειαζόντουσαν κάποια στοιχεία τα οποία ο κόσμος αγαπάει να λέει σκηνοθετικά ευρήματα, τα οποία εγώ προσωπικά τα συχαίνομαι. Δηλαδή θέλω πάντα η σκηνοθεσία να είναι όσο πιο απλή γίνεται, αλλά πάντα καταφεύγω σε τέτοιου είδους τεχνάσματα δυστυχώς, γιατί δεν έχω μάλλον αρκετή ωριμότητα ακόμη.
Μερικές φορές είναι απαραίτητο.
Ναι.
Και εγώ μαζί σου συμφωνώ απολύτως.
Ναι.
Η λιτή γραμμή είναι καλύτερη.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντα. Αλλά δυστυχώς δεν το καταφέρνω. Ποτέ σχεδόν.
Εντάξει.
Και επίσης, ναι, γιατί είναι και ένα. Τα τεχνάσματα τα σκηνοθετικά είναι πάντα και μια προσπάθεια του σκηνοθέτη να δηλώσει την παρουσία του.
Ναι.
Που ιδανικά για μένα θα έπρεπε να είναι. Ο σκηνοθέτης να μην είναι ορατός.
Κατάλαβα.
Αλλά τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι άλλα θέματα. Αυτό που είναι σημαντικό ωστόσο είναι ότι εμείς αφοσιωθήκαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσήλωση στη ρυθμική, στο ρυθμικό συγχρονισμό με τη μουσική και το κείμενο και επίσης όμως και στη σωματικότητα.
Μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για την κίνηση ήθελα να σε ρωτήσω.
Ναι, προσπαθήσαμε να δουλέψουμε όσο μας επέτρεπαν οι γνώσεις μας και οι σωματικές μας δυνατότητες, να δουλέψουμε με έναν τρόπο που να μην είναι ο αναμενόμενος. Γιατί και να γιατί δεν μπορεί να είναι ο αναμενόμενος σε ένα τέτοιο περιβάλλον που είναι λίγο έτσι κι αλλιώς από μόνο του περίεργο. Δηλαδή να έχεις μουσική τέκνο σε αναγεννησιακή κριτική ποίηση, σε αναγεννησιακό κριτικό θέατρο. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μια κίνηση που θα ήταν μια, ας πούμε, κλασική, αυτά που θα περίμενε κανείς κλασικά να συμβούν. Έτσι προσπαθήσαμε λίγο να το δουλέψουμε αυτό όσο μπορούσαμε και όσο μας επέτρεπαν και οι γνώσεις δικές μου και οι τεχνικές δυνατότητες των κοριτσιών. Έχει γίνει και εκεί τεράστια προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσπάθεια, και πιστεύω ότι υπάρχουν στιγμές που είναι πάρα πολύ επιτυχημένες. Δηλαδή εγώ συγκινούμαι, γιατί αυτό που με συγκινεί περισσότερο εμένα, περισσότερο και από τη μουσική, περισσότερο και από το λόγο, είναι το ανθρώπινο σώμα και ο τρόπος που υπάρχει το ανθρώπινο σώμα πάνω στη σκηνή. Αυτό είναι που είναι για μένα η κορυφαία στιγμή σε κάθε μορφή θεατρικής παράσταση. Και
το
νομίζω...
οποίο κομμάτι ανέλαβες εσύ.
Ναι, τον έλαβα εγώ. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή, ήρθα πολύ αργά σε επαφή με την η οποία ήθελε πολύ να βοηθήσει, αλλά δεν προλαβαίναμε. Ήταν πολύ αργά, αλλά είδε και μας είπε και κάποιες ιδέες με την Φωτεινή Ντερανόβα. Ναι. Αρχικά υπήρχε μια σκέψη να συνεργαστεί μια φίλη μου στην κίνηση. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Η χορογράφος των Ακροποδητή, Αγγελική Σιγούρου, που είναι μια πολύ σπουδαία επαγγελματίας χορογράφος, βραβευμένη, αλλά τελικά η δυσκολία της απόστασης μας υπερνίκησε. Οπότε ουσιαστικά ασχολήθηκα εγώ με ό,τι μπορούσα να κάνω και βεβαίως, ξαναλέω, έχει να κάνει κυρίως με τις δικές μου, ας πούμε, δυνατότητες, αλλά και με τις, σωματικές, τέλος πάντων, δυνατότητες που έχουν τα κορίτσια.
Το οποίο κορίτσια μπορούμε να πούμε τα ονόματα.
Βεβαίως. Αλφαβητικά θα προσπαθήσω να τα πω. Είναι η Ελευθερία Παναγιωτάκη. Ναι. Είναι η Μαρία Σταυρακάκη και η Εύη Τσικαλάκη.
Ναι. Και να σου υπάρχει σκηνογραφία. Υπάρχουν στοιχεία σκηνικά, ας πούμε.
Ουσιαστικά σχεδόν όχι. Σχεδόν όχι. Υπάρχουν ελάχιστα πράγματα. Ένα σκαμπό και κάποια προπ που δεν θα τα αποκαλύψω. Ένα προπ που δεν θα τα αποκαλύψω και ένα σκαμπό. Αυτά είναι τα σκηνικά στοιχεία. Υπάρχουν κάποια κουστούμια, κάποια φορέματα τα οποία μας τα έραψε, δηλαδή σε συνεργασία με τη Μαρία Σταυρακάκη και την Εύη Τζικαλάκη και την Ελευθερία την Παναγιωτάκη, και οι τρεις κοπέλες συνεργάστηκαν στο σχεδιασμό τους. Εκεί εγώ είχα λιγότερο λόγο, εκεί κυρίως εγώ περισσότερο είχα το ρόλο του να ζητήσω αυτά να είναι στην ίδια παλέτα αποχρώσεων και να έχουν έτσι μια, να είναι σε χρώματα αποχρώσεις του γκρι. Αυτό ήταν η δική μου η παραγγελιά εκεί, η συμμετοχή μου στο σχεδιασμό.
Είναι κουστούμια εποχής?
Όχι. Είναι κουστούμια που αυτό που επιθυμούσα ήταν να μην παραπέμπουν σε καμία εποχή. Δεν ξέρω αν μπορούν να φορεθούν κοινωνικά αυτή τη στιγμή σαν γάμο, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι δεν παραπέμπουν σε κάτι συγκεκριμένο. Κυρίως χρωματικά με ενδιέφεραν αυτή η παλέτα του γκρι. Τα έραψε η Νίκη, δεν θυμάμαι τώρα το επιθετό της, και συγγνώμη γι' αυτό, Νίκη πάντως, ναι. Από την Τουρλο, που είναι η κοπέλα που είναι στη Σφάκα.
Ναι. Εντάξει, πάντως, θα το θυμηθούμε
να το πούμε σε λίγο. Και κατά τα άλλα όμως η ουσιαστικότερη σκηνογραφία του έργου, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικότερο στοιχείο του, είναι ο κόσμος ο οποίος περιβάλλει τη δράση. Δηλαδή η δράση είναι στο κέντρο και γύρω γύρω υπάρχει κόσμος. Αυτό είναι το ουσιαστικό.
Έτσι αντιμετωπίζεις δηλαδή τον κόσμο.
Έτσι, ναι.
Μπράβο, ναι. Στοιχείο σκηνογραφίας.
Ως στοιχείο σκηνογραφίας. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο σκηνογραφικό που υπάρχει.
Ναι.
Και όπως επίσης δεν υπάρχει κανένας, και αυτό το κάνω για πρώτη φορά, δεν υπάρχει κανένας φωτισμός ιδιαίτερος. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ χαμηλό φωτισμό που έχει ήδη αίθουσα και μάλιστα σε ένα πλάι και κάποιες αντανακλάσεις από τα παράθυρα από το δρόμο.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Οι τρεις κυρίες που είναι πάνω στη σκηνή συνομιλούν μεταξύ τους?
Υπάρχει συνομιλία μεταξύ τους και ρεαλιστική, την οποία γενικότερα προσπάθησα σε όλη την παράσταση να την υπονομεύσω, τα ρεαλιστικά δηλαδή στοιχεία των διαλόγων και των στίχων, και υπάρχει όμως και μη ρεαλιστική επικοινωνία μεταξύ τους.
Ναι.
Το οποίο πάλι δεν μπορώ να πω πολλά, να το εξηγήσω καλύτερα, θα κάνω spoiler. Αν και η αλήθεια είναι ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και έχουν σχεδόν κλείσει, οπότε
Η παράσταση αυτή λογικά θα μαγνητοσκοπηθεί, φαντάζομαι.
Ναι,
θα,
είναι δύσκολο πολύ. Προσπαθεί Αλίκη η Γαλανάκη να το κάνει. Χθες ήταν όλο το βράδυ μαζί μας και τοποθετούσε κάμερες, κινητά σε διάφορα σημεία του χώρου. Αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι όλος ο χώρος με καθίσματα γύρω-γύρω.
Ναι.
Και είναι πολύ δύσκολο. Και επίσης υπάρχει και θέμα τώρα εκεί με τα προσωπικά δεδομένα, γιατί αναγκαστικά θα βιντεοσκοπούνται και πρόσωπα. Θα το δουν πώς θα το χειριστούμε. Εφόσον κάνουμε αυτή τη βιντεοσκόπηση, θα ζητήσουμε από τους ανθρώπους τη συνένεσή τους όταν μπουν μέσα.
Υπάρχει περίπτωση να έχουμε εισβολή με κάποιον τρόπο, οποιοδήποτε, είτε υπαινικτικά είτε αλλιώς, του κορνάρου σε αυτή την παράσταση?
Σε αυτή την παράσταση όχι, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ, όπως σου είπα, στην άλλη παράσταση που βρίσκεται μόνο στο μυαλό μου.
Πρέπει να την κάνεις οπωσδήποτε. Επομένως, Νάσο, η εισιτία με τη στέγη πάει στην Ιταλία,
ναι,
και στο... Θύμισα μου το
στη Βενετία, στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Ναι,
για να φέρει τι, για να...
Ελπίζουμε αυτό. Καταρχάς εκεί θα απευθυνθούμε σε μια μεγάλη ομάδα πανεπιστημιακών που ασχολούνται με το χορτάζι, με τον ερωτόκριτο, με την κριτική αναγέννηση. Η Σιτία προσπαθεί, χάρη στη στέγη Βιτσέντζο Κορνάρο τα τελευταία χρόνια που κάνει φοβερό έργο.
Φυσικά.
Και χάρη στη γενοδορία της Αλίκης και του Γιώργου του Γαλανάκη, που δίνουν πάρα πολλά χρήματα, είμαι στη διαχειριστική επιτροπή της στέγης και γνωρίζω τι γίνεται. Είναι πραγματικά δηλαδή πολύ εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει και πρωτόγνωρο για τα δεδομένα, όχι της πόλης μας, της χώρας μας.
Βέβαια, ναι.
Ναι, δηλαδή μόνο στην Αθήνα υπάρχουν αντίστοιχοι φορείς,
ναι,
τα καλά πιο μεγάλοι, αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη δεν υπάρχει άλλος τέτοιος φορέας. Και τώρα μάλιστα με τόσα σχέδια τα οποία έρχονται, όπως ας πούμε το μουσείο το οποίο ετοιμάζεται για τον Βιτσέντζο Κορνάρο, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη στην πόλη. Αυτό που έχει κάνει η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, αλλά και άλλα πράγματα που γίνονται καθημερινά και προσπάθειες από το Δήμο και παραστάσεις. Θυμίζω τη δική μας παλιά του Ερωτόκριτου, τη θυσία του Αβραάμ που είχε κάνει ο Μιχάλης και άλλα πολλά, είναι να τοποθετήσουμε στο κέντρο της... της κριτικής αναγέννησης στη Σιτία. Γιατί δεν είναι αυτονόητο, δεν ήταν μέχρι πρόσφατα. Και αυτή η τοποθέτηση της Σιτίας σε ένα τόσο κέριο κομμάτι της ιστορίας της Κρήτης αλλά και της χώρας ολόκληρης, νομίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν προσδοκούμε τώρα άμεσα τουριστικά ωφέλη, αλλά είναι σημαντικό μια πόλη να ακούγεται και να διακρίνεται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Είναι η πρώτη φορά που το ακούω τόσο καθαρά αυτή την σκέψη να γίνει Σιτία το κέντρο για την κριτική αναγέννηση. Δηλαδή ήξερα, ναι, για τον Κορνάρο, αλλά γενικά για την περίοδο να γίνει Σιτία το ακούω πρώτη φορά. Εξαιρετική ιδέα, φυσικά και σωστή ιδέα, γιατί έβγαλε το μεγαλύτερο.
Έτσι είναι.
Αλλά ναι, είναι η πρώτη φορά που το ακούω τόσο καθαρά.
Ναι, και είναι ευκαιρία τώρα αυτό, διότι θα μεταφερθούμε σε ένα χώρο όπου πραγματικά θα είναι όλοι, δεν είναι και πάρα πολλοί επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο που ασχολούνται με την κριτική αναγέννηση, θα είναι σχεδόν όλοι παρόντες εκεί και έρχονται και εδώ με το συνέδριο το οποίο κάνουμε.
Βέβαια,
παλαιότερα, ναι, ο Δήμος και τώρα η στέγη Βιτσέντζος, ναι, Κορνάρος είχε αναλάβει να το κάνει. Υπάρχει μια διαρκής επαφή και επικοινωνία και με τα γενέθλια του Κορνάρου που γιορτάζουμε, που κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και θα συνεχίσει αυτό να γίνεται πάλι από τη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι το θερινό σχολείο που το οργανώνει ο Στέφανος Κακλαμάνης, που έχει φέρει φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια, από πανεπιστήμια του Βελιγραδίου, από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που είναι και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί διδακτορικοί φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται εδώ πάλι υπό την αιγίδα της στέγης και την παροχή αλλά και του Δήμου Σιτίας, που μας βοηθάει σε αρκετά πράγματα, όπως ας πούμε έχει δώσει στέγη για τα παιδιά εδώ που φιλοξενούνται στο παλιό οικοτροφείο, στη φοιτητική εστία.
Και τα μαθήματα που γίνονται?
Στη στέγη, αλλά δεν είναι τα μαθήματα μόνο. Είναι ότι τα παιδιά αυτά, που θα είναι οι μελλοντικοί επιστήμονες που θα ασχοληθούν,
ναι,
με αυτό το πράγμα, καθημερινά κάνουν εκδρομές. Πάνε στο Τοπλού, πάνε στην Καζάρμα, πάνε στο ΒΑΙ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι αυτό που λέγαμε, ότι προσπαθούμε η Σιτία να έρθει στο κέντρο αυτού του πράγματος που ονομάζουμε κριτική αναγέννηση.
Ναι.
Δεν θέλουμε να κάνουμε πειρατεία στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο,
εντάξει,
καθόλου. Απλά να έχουμε αυτή την αναγνώριση που την αξίζει η πόλη, καθώς ήταν η γενέτειρα του σημαντικότερου εκπροσώπου.
Ασφαλώς. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει, πώς να το πω, ανταγωνιστική διάθεση απέναντι σε άλλες πόλεις.
Προς Θεού καθόλου.
Φαίνεται, είναι καθαρό. Είναι εξαιρετική πάλι αυτή η πρωτοβουλία, με όλα τις τα στοιχεία, με όλα τις τα στοιχεία δηλαδή, και με το γεγονός ότι θα παρουσιαστεί εδώ και με το γεγονός ότι είναι μια performance, όπως είπες, που δεν έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε πολύ συχνά στη Σιτία, και με τα νεωτερικά στοιχεία που έχεις, ενώ τη χρήση της μουσικής από DJ κυρίως. Και θα περιμένουμε και να τα δούμε, και όσοι καταφέρουν να έχουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους, να ξαναπούμε ότι είναι 7 και 8.
Είναι δηλαδή Πέμπτη, Δευτέρα, Τρίτη.
Και στις 11 πάμε Βενετία.
Ναι, ναι. Στις 10 φεύγουμε, 11 παίζουμε στη Βενετία. Και ανυπομονούμε.
Από τη Βενετία θα έχουμε τίποτα live by.
Θα δούμε. Αν μπορέσει η Αλίκη θα είναι μαζί μας. Οπότε
okay, να δούμε.
Ναι, ναι, η Αλίκη καταφέρνει να κάνει διάφορα πράγματα συχνά. Οπότε θα δούμε αν καταφέρουμε να έχουμε κανένα live στο Facebook ή στα social γενικότερα.
Ναι, να δούμε και εμείς δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών, ναι, Σπουδών. Προσφέρει τεράστιο έργο. Είναι ένα εκπληκτικό κτίριο στο κέντρο της Βενετίας, πολύ κοντά, δίπλα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, το οποίο ανήκει στο ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Και ουσιαστικά όλη η έρευνα και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε για την ταυτότητα, ας πούμε, του Κορνάρου, για τον Ερωτόκριτο, για την κριτική αναγέννηση, προέρχεται από έρευνα που γίνεται στα αρχεία της Βενετίας από Έλληνες επιστήμονες. Και ο Στέφανος Κακλαμάνης έχει κάτσει εκεί καιρό, και η Ειρήνη Παπαδάκη, που τώρα είναι, μας φιλοξενεί εκεί, έχει κάτσει 10 χρόνια νομίζω και έχει κάνει έρευνα στο Ινστιτούτο. Δίνονται συνεχώς υποτροφίες. Η θέση του Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου εκεί είναι μια πάρα πολύ σημαντική θέση, η οποία έχει πολύ μεγάλη αξία το ποιος θα οριστεί εκεί. Γενικότερα είναι από τα πράγματα τα οποία δεν ακούγονται.
Όχι.
Αλλά η Ελλάδα λειτουργεί με τρόπο που δεν συμβαίνει σε άλλους τομείς.
Ναι, 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 πολύ καλό.
Πολλά χρόνια έκανε έρευνα εκεί, και όχι, δεν ξέρω αν ήταν χρόνια ή καιρό, έκανε και ο Βαγγελάτος έχει κάνει έρευνα εκεί.
Ναι. Ναι,
και ο Μαυρομάτης και πολλοί, πολλοί σπουδαίοι επιστήμονες και καλλιτέχνες.
Ναι. Δεν το ήξερα, και λυπάμαι, δηλαδή ντρέπομαι που δεν το ήξερα ότι είναι εδώ ο κύριος Κακλαμάνης. Θα τον καλέσουμε μια μέρα να μας πει.
Ναι, με. Θα χαρεί. Έχει τώρα βέβαια έχει κάθε μέρα βαρύ πρόγραμμα, αλλά μπορώ να του μιλήσουμε.
Να κάνουμε και να μαγνητοσκοπήσουμε. Να σω κάτι άλλο.
Όχι, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Ναι. Να κουράσουμε και τον κόσμο.
Δεν κουράζουμε τον κόσμο νομίζω. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Φυσικά καλή επιτυχία, τι να σου πω τώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όλο και πιο δυνατά πάτε, να το πω συνολικά.
Ναι.
Ως στέγη και εσύ ως Νάσος.
Ναι, πράγματι, η στέγη έχει...
Η Σιτία έχει ένα μεγάλο δώρο.
Ναι, είναι μεγάλο δώρο για τη Σιτία η στέγη, και ελπίζουμε να διατηρηθεί. Να συνεχίσει να υπάρχει και να αυξάνει συνεχώς τη δράση της.
Αυτό εξαρτάται και από εμάς. Ενώ τους πολίτες της Σιτίας.
Ναι, ναι.
Να στηρίξουμε τις δράσεις.
Ναι, χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται ο κόσμος να έρθει κοντά, να βοηθήσει. Τις δράσεις της στέγης ο κόσμος στηρίζει.
Ναι.
Είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή δεν έχουμε παράπονο. Όλες μας οι εκδηλώσεις έχουν πάρα πολύ κόσμο.
Ναι.
Αυτό που χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω είναι ανθρώπους που να είναι στα οργανωτικά, δηλαδή σαν και εμάς, να τρέξουμε λίγο,
ναι,
είτε να μεταφέρουμε μια καρέκλα, ναι, είτε κατάλαβα, να μεταφέρουμε μερικές ιδέες.
Φυσικά, ναι. Και αυτό δεν είναι υποδέστερη δουλειά, είναι μια πολύ σημαντική δουλειά.
Ναι.
Αυτή.
Ναι.
Οπότε... ελπίζω να τα πούμε και μετά τη Βενετία, να μας πεις τι έγινε εκεί.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και ελπίζουμε η κυρία Αλίκη καταφέρει να μας βγάλει και κανένα βίντεο να δούμε.
Σίγουρα, λέει, σίγουρα θα βγάλει.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Νίκο.
Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Μα